Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
Este un proces în care învățăm să trăim în sfințenie. Sunt două elemente aici. Unu, învățând să trăim zi de zi în sfințenie, ne este mai ușor. Pe de altă parte, bazându-ne pe biruința de ieri, s-ar putea să cădem astăzi. Pentru că în fiecare zi este o nouă bătălie. Nu mă pot baza pe victoria de ieri și nu pot să las garda jos și să zic, în regulă, de acum sunt sigur. Cine se crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă, zice tot Apostolul Pavel. Ca să descriu acum voia lui Dumnezeu și raportul dintre încercare, pentru că încercarea este voia lui Dumnezeu, înțelegeți, încercarea este voia lui Dumnezeu. Încercarea este tema de casă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru a descrie acest raport, deschid la Iacov capitolul 1 și vă citesc din Iacov capitolul 1. Vă citesc 17 versete. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Pe măsură ce citesc, o să și explic. Ce spune aici Domnul? Să ne bucurăm în încercare? Da? Nu spune. Spune să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Cu alte cuvinte, El ne provoacă la un mod de gândire vis-a-vis de încercare. Iacov afirmă și ne provoacă să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Dar El explică de ce. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Sunt două lucruri aici. Ceea ce este încercat este credința. Credința însă are, în încercarea ei, duce la răbdare. Aceasta lucrează încercarea credinței. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Când suntem încercați, este încercată credința. Scopul încercării credinței este să ne crească răbdarea. Răbdarea este instrumentul prin care Dumnezeu lucrează în noi. Ce lucrează? Pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Lucrarea răbdării este desăvârșirea. Este integritatea noastră ca ființe răscumpărate. Este acea liniște și confort în fața lui Dumnezeu în care știi că nu-ți lipsește nimic pentru că l-ai dobândit pe Dumnezeu în plinătate. Este zbaterea lui Avram când îmbătrânea. Doamne, am să mor. Ce-mi vei da? Moștenitorul meu este Eleazar din Damasc. Și Domnul se uită la el și zice, Avrame, eu sunt scutul tău și moștenirea ta cea foarte mare. Avrame, pe mine m-ai. Și chiar în contextul acesta ni se spune că Avram a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și aceasta a fost socotită ca neprihănire. Avram, căruia i s-a promis atâtea, a trebuit să plătească mormântul în care își îngroapă nevasta. Dar el a fost mulțumit cu explicația lui Dumnezeu că sămânța lui, care va fi roabă 400 de ani într-o țară străină, va fi luată și dusă în țara promisă lui. De ce? Pentru că a înțeles că Dumnezeu este de ajuns. În urma procesului încercării, dacă ieșim biruitori, acesta este rezultatul. Știi că Dumnezeu îți este de ajuns. Cu un an și jumătate în urmă, când am avut un accident urât cu mașina, eram singur în mașină, când s-a oprit totul și scuturătura era teribilă, de-abia atunci am sesizat că în casetofon este o casetă în care cânta Doamne, Tu ești păstorul și la bine și la rău. În momentele acelea când am fost foarte aproape de moarte, în 2 săptămâni de 3 ore am fost în situație de moarte, am avut un sentiment al apropierii lui Dumnezeu cum n-am avut niciodată. Era atât de aproape. Acum, în fața unei asemenea perspective descrise de Iacov aici, fiecare dintre noi ne vine să respingem ideea că încercarea este ceva ce a trebuit să ne bucure. El spune, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, știind care e rezultatul încercării. Nu te poți bucura de situație, dar te poți bucura că la sfârșit vei ajunge la acea pace și te vei putea uita înapoi și să-L recunoști pe Domnul în căile tale prin care ai trecut și să zici extraordinar. Domnul a fost acolo și să te simți confortabil în lăuntru pentru că ai trecut prin școala Lui. Iacov e politicos aici, deși în epistola aceasta de obicei e tare dur, cred că este cel mai dur în scrierile lui. Când îi numește pe cei care sunt biserica lui Hristos, suflete prea curvare. Dar aici este politicos în prima fază. Zice, dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, el știe că ne lipsește la toți. Dar nu o pune în felul ăsta. Reacția mea ar fi, cum Iacov să privesc ca bucurie când trec prin încercări? Și atunci el vine și îmi spune, politicos, dacă îți lipsește înțelepciunea, s-o ceri. Că dacă nu ești de acord cu ce spun, nu ești înțelept. S-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Și acum vin două exemple de încercare. Fratele dintr-o stare de jos și bogatul. Sărăcia și bogăția sunt pietre de încercare. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Fratele dintr-o stare de jos are o inimă mai deschisă către Dumnezeu, pentru că nu se încrede în avuțiile și în bogățiile lui. Să nu se simtă complexat de ăla care are și vilă și mașină și bani. Să se laude cu înălțarea de care are parte din partea lui Dumnezeu. Că mult mai mare lucru este să fii sărac și iubit de Domnul decât bogat și lepădat. O altă încercare este să fii bogat. Bogatul, din potrivă, să se laude cu smerirea lui. Nu cu smerenia, cu smerirea lui. Cine îl smerește? Dumnezeu. Cum? Prin încercare. Bogatul pe care îl iubește Dumnezeu trece prin încercare și Dumnezeu îl smerește ca să nu se încreadă în bogățiile lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea îi cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Și atunci bogatul se poate lăuda când Domnul îl smerește. Pentru că aceasta aduce aminte de scurtimea zilelor lui și că nu se poate să se bizuie pe niște bogății înșelătoare care vor pieri. Aici sunt două exemple. În 12 însă este o schimbare în terminologie. Ferice de cel ce rabdă ispita. Dar Iacove, mi-ai spus să mă bucur sau să am o atitudine pozitivă, să privesc ca o mare bucurie când trec prin felurite încercări. Și acum îmi vorbești despre ispită. Acum vreau să vă explic de ce se schimbă terminologia. Încercarea este încercare și ispita este ispită. Impresia noastră este că Iacov le folosește ca sinonime. Dar nu este așa. Încercarea ne-o dă Dumnezeu. În 13 ne spune, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Și haideți acum să luăm un exemplu de încercare. Încercarea este să-ți pierzi serviciul și să ajungi șomer. Dumnezeu cunoaște acest lucru și din pricină că El este suveran și cunoaște, El a lăsat-o asta în viața ta și ea este încercarea ta. Ți se oferă să câștigi bani pe o cale ilegală. Oferta de a câștiga bani pe o cale ilegală este ispită. Ispita este oferta unei căi ilegale din perspectiva legii lui Dumnezeu de a rezolva o problemă. Eu definesc situația în felul următor. Încercarea este ca o încercuire. Ești prins și nu vezi ieșirea. Ai căzut într-un bazin cu apă adânc, nu este scară și n-ai cum să ieși. Asta e tot ce vezi. Și nu-ți cu disperare acolo și începi să te sperii. Ispita este o frânghie, un capăt de frânghie pe care o vezi, dar care nu merge în sus. Dar ți se oferă ca și salvare. Când te-ai prins de ea, te trage la fund. Deci, în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 10, avem descrisă situația încercării și a ispitirii. 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Aici vorbește de ispitire. Dar ispitirea vine întotdeauna pe fondul unei încercări. Încercarea este de la Dumnezeu, ispitirea este de la diavolul. Așa după cum am văzut că diavolul se folosește de legea lui Dumnezeu ca să-mi aducă moartea când am vorbit despre păcat. De data aceasta, când vorbim despre încercare, întotdeauna încercarea devine prilejul ispitirii. În Corinteni, Pavel ne spune că Domnul a pregătit și mijlocul să ieșim din ea și că ne-a dat și puterea să răbdăm ispitirea în timpul încercării. Știți care e problema? În momentul în care suntem în încercare, noi nu vedem poarta de ieșire. Am un prieten și frate în biserică la noi, care lucrează cu o organizație internațională de ajutor și este directorul pe România. Și am discutat la un moment dat cum a ajuns el să fie într-o asemenea lucrare. Era înainte de Revoluție și începuse să meargă în niște locuri unde a găsit oameni foarte săraci. A început să-i ajute cu puținul pe care l-avea. Imediat după Revoluție au venit niște oameni din străinătate și plecați mai de mult de aici și au văzut ce face și a zis, uite, ca să faci mai bine, ești din servici, aveam un servici bun și noi te vom sponsoriza, îți vom trimite lunar salariu. Au stat și s-au rugat și aceasta venea pe fondul rugăciunii lor. Și au zis, este răspuns la rugăciunea noastră ce trebuie să facem dacă asta e calea pe care trebuie să o urmăm. Și au fost de acord. După vreo 4 luni, fără nicio explicație, n-a mai venit niciun ban. Și n-au mai primit nimic. Se terminau toate rezervele. Și au zis, ce să facem? Oare, într-adevăr, Dumnezeu ne-a chemat la această slujire? Sau am greșit noi? Când am crezut că asta e răspunsul lui. Au zis, orice ar fi, noi aici trebuie să stăm și să facem. Și în momentul în care au zis cu orice preț ei trebuie să rămână implicați în această formă de ajutor, a venit cineva la ei și le-a deschis o ușă, care acum este până în Africa, e lucrarea pe care o face. Dar a fost o perioadă de încercare în care Dumnezeu a încercat inima lui și a soției lui să vadă dacă într-adevăr sunt alipiți de Domnul și dacă reacționează la fel atunci când nu mai au nimic, dacă se mai încred în el. Pe fundul acestei încercări a venit ispitirea, pentru că nu era calea de ieșire. S-ar putea și dumneavoastră să fiți în încercări, unii, sau poate toți, dacă aceasta e o temă de casă din partea lui Dumnezeu. Ar trebui în iubirea lui să ne dea ceva teme de casă în vederea sfințirii. Deci, apostolul Iacov, când explică aceste lucruri, apasă puțin și mai mult pe responsabilitatea noastră. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Nici măcar nu vine să ne spună că diavolul e responsabil de ispită. Și El vine și face apel la firea noastră pământească pe care trebuie să facem să moară îndemnurile ei prin Duhul. Nu putem omorî firea pământească, dar trebuie să-i omorâm îndemnurile, ispitele. Și Iacov vine și ne spune la fel. Nu vine să spună, diavolul vă ispitește, că atunci zicem, Doamne, ăsta e de vină, nu, așa au făcut și Adam, așa au făcut și Eva, ispititorul ăla e vinovat. El vine și ne încarcă cu responsabilitate pe noi. Noi suntem ispitiți când suntem atrași de pofta noastră și momiți. De îndemnurile firii pământești, care zice, uite ce bine ți-ar merge dacă ai accepta această cale. Ești în încercare și ți se oferă o cale ilegală din punctul de vedere al legii lui Dumnezeu. Ceva care contravine caracterului și voii lui Dumnezeu. Și se spune, urmează acest drum. În versetul 12, nu l-am citit până la capăt, intenționat. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Răbdând ispita, ieșim biruitori în încercare. Ori de câte ori ești pus la încercare, și comiți un păcat ca să ieși din situația respectivă. Planul lui Dumnezeu de sfințire a eșuat. Dar este un rezultat al altei căi pe care mergem, a celelalte căi dacă ne lăsăm ispitiți. Suntem atrași de pofta noastră și momiți. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moarte. Cine a fost găsit bun va primi cununa vieții. Cine se lasă momit și păcătuiește, păcatul odată făptuit aduce moarte. Lucru foarte important pe care vreau să-l subliniez aici. Ispita nu este păcat. Rezultatul ispitei când îi dăm curs, ceea ce zămislește, ceea ce naște ea, aceea este păcat. Tot în călătoria creștinului, care a fost citată și dimineață, este această imagine în care creștinului îi se arată de câte o călăuză, de câte un înger, îi se arată iadul și ca să vadă de unde l-a scăpat Dumnezeu. Și stând acolo și uitându-se spre grozăvia iadului, se pomenește că îl înjură pe Dumnezeu și vorbește cuvinte urâte. și se sperie extraordinar. Și atunci călăuza îi spune, nu te speria, că nu tu îl înjuri. Ia uită-te, în spatele tău este un duh necurat care îți imită vocea și te face să te simți vinovat de cuvintele pe care le spune el, nu tu le spui. Ar fi fost păcat când acele cuvinte care treceau prin minte, aduse de acest duh, le-ar fi acceptat și le-ar fi considerat că-s valide să le spună. S-ar putea uneori să-ți treacă prin minte gânduri urâte, chiar la adresa lui Dumnezeu. Sunt ispitiri care nu sunt păcate. Dacă tu le-ai dat curs și ai zis, da, ai zice, da, așa e Dumnezeu, atunci ai păcătui. Este ispită să răspunzi urât cuiva. Dacă te stăpânești și taci, n-ai dat curs ispitei și n-ai păcătuit. Este ispită pentru un bărbat să înceapă să poftească o femeie în inima lui. Dar primul moment al ispitirii nu este păcat dacă atunci știe să stopeze și privirea și gândurile și să nu meargă mai departe. Păcătuiește în momentul în care dă curs ispitei. Când această ispită zămistește în mintea lui tot felul de gânduri. Observați care este diferența? În încercare sunt o mulțime de ispite, o mulțime de oferte. Vin oamenii să-ți dea sfaturi, să spună, vin cunoscuții, rudenile și spune, uite asta să faci, asta să faci, asta să faci. În marea încercare a lui Iov, au venit prietenii lui Iov să-i ofere tot felul de soluții, dar vorbeau nedrept. Iar nevasta lui a zis, blastă-mă-l pe Dumnezeu în față și mori. Ce mai ai de făcut? Nu te mai chinui. A face prin Duhul să moară faptele trupului înseamnă să fim atenți, să înțelegem, să urmăm calea lui Dumnezeu în viețile noastre. Duhul Sfânt ne învață căile lui Dumnezeu, trăirea lui Hristos. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Acesta este elementul juridic. Noi am fost izbăviți prin Hristos de sub puterea păcatului. Dar această stare putem să o tratăm cu neglijență și să ajungem la moarte. În versetul 16 și 17 sunt două versete care par să n-aibă legătură cu ce am spus până acum. Nu vă înșelați prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu vă înșelați prea iubiții mei frați. Cu alte cuvinte, dacă vă trebuie înțelepciune, atunci să știm că acesta este un dar bun și desăvârșit, care vine de la Dumnezeu, Tatăl Luminilor, se pogoară din cer. Să nu ne înșelăm. Cum ne putem înșela? Am fost în vizită la o familie din biserică de la noi. Sora e tot bolnavă, rar poate să vină la biserică, multe boli are. Și mi-a spus plângând, au venit rudenile mele și au spus, vezi, de când te-ai pocăit, ești tot bolnavă. Ce ispită mai mare poate să fie? În situația aceasta, ea este pusă să se gândească și să zică, nu, harul de care m-am alipit nu-i harul lui Dumnezeu, este altceva, pentru că merge rău, pentru că mi se întâmplă lucruri grele, pentru că sunt încercată. Iacob spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și încercarea este ceva bun care ni se dă de sus. De ce e bun? Pentru că în încercare credința crește. Rezultatul este răbdarea, care ne face să fim desăvârșiți, care ne desăvârșește, care ne face să avem confortul cerut de Dumnezeu. Când ajungem la această stare în care știm că Dumnezeu ne este de ajuns, Și nu mai răvnim și după aia, și după aia, și după cealaltă. Dar știm să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ni le dă, fără să depindă ascultarea noastră de El de darurile Lui. Asta este căutarea lumii. Pe oameni îi interesează darurile și nu dătătorul. Noi suntem chemați să învățăm că dătătorul trebuie urmat și căutat și să-i mulțumim și pentru darurile Lui. Dar știind că dătătorul este în centrul relației noastre, în centrul atenției noastre.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.